На протягу 2012 года папа встретился подчас агульных аудиенций амаль с 500 тысячами человек. Такую статистику представила 19-я снежная префектура папского дома. Отзначается, что агульная аудиенция, якая отбылася 19 снежня, была опошней у гэтым годзе. У наступную сераду 26 снежня замест яе святый отец сустрэнецца з вернікамі на молитве «Анёл Панскі». Паведамляецца, что за минулый год отбыліся 43 агульныя аудиенции. Колькасць их удзельнікаў узрасла у параўнанні з 2011 годам на 47 тысяч чалавек. Паводле падліка прэфектуры, самая вялікая колькасць вернікаў прыбыла на сустрэчу з Бенедыктам XVI у кастрычніку 90 тысяч чалавек, а самая малая ў жнівні каля 10,5 тысяч чалавек.